რადიო თავისუფლება FM 107.4. გtildeba ჩვენი მაუწყებლობა გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ფრინავებმა მიაგნეს რუსეთის არმიის შავ ზღვაში ჩავარდნილი თვითფრინავის უკვე მეორე ეგრეთ წოდებულ შავ ყურს, რომელიც შეიცავს ჩანაწერებს ბორტზე, თვითფრინავის ბორტზე კომუნიკაციების შესახებ. თვითფრინავმა, რომელიც სირიაში მიფრინავდა და სოჭის აეროპორტში გასამართად შეჩერდა, კატასტროფა 25 დეკემბერს განიცადა. სოჭის სანაპიროს მახლობლად პირველი შავი ყუთი 27 დეკემბერს ნახეს. ბორტზე მყოფი 92 ადამიანი დაიხოცა. დღეისთვის 15 გვამს მიაგნეს ნაპოვნია ასევე გვამების 200-მდე ფრაგმენტი, რომელთა ანალიზი მიმდინარეობს. სუმცირეს სამი პირი, მათ შორის პარლამენტის დეპუტატი, დაშავდა ავღანეთის დედაქალაქში ბომბის აფეთქების შედეგად. იტყობინებიან, რომ ბომბი ქაბულის ერთ-ერთი ხიდის ქვეშ იყო დამონტაჟებული და მისი სამიზნე იყო პარლამენტის წევრი ფარუკი ბეჰიშთი. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინძო აბემ სიმბოლური ვიზიტი გამართა პერლ-ჰარბორში შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან ერთად, რათა პატივი მიეგო მეორე მსოფლიო ომის დროს სამხედრო ბაზაზე თავდასხმისას დახოცილთა ხსოვნისთვის. მან სამზიბანი გამოხატა დახოცილების გამო და თქვა, რომ ომის საშინელება აღარ უნდა გავიმეოროთო. შეერთებული შტატების ამ სამხედრო ბაზაზე იაპონიის ავიაციის თავდასხმისას 1941 წელს 2400 ამერიკელი მებრძოლი დაიხოცა და ამას მოჰყვა შეერთებული შტატების ჩართვა მეორე მსოფლიო ომში. აბე, რომელსაც არ მოუხდია ბოდიში მომხდარისთვის, პირველი იაპონელი პრემიერია, რომელიც ადგილზე მივიდა შეერთებული შტატების მოქმედ პრეზიდენტთან ბარაკ ობამასთან ერთად.
Thank you for your presence here today. A historic gesture that speaks to the power of reconciliation.
ბარაკ ობამა მადლობა გადაუხადა სტუმარს იქ ყოფნისთვის და განაცხადა, რომ ეს ისტორიული ჟესტია, რომელიც გამოხატავს შერიგების ძალას ორ ქვეყანას შორის. მაისში ბარაკ ობამა ესტუმრა იაპონიაში ქალაქ ჰიროშიმას, რომელშიც შეერთებულმა შტატებმა ატომური ბომბი ჩამოაგდო 1945 წელს და სადაც 100,000 ადამიანი დაიხოცა, რასაც მეორე მსოფლიო ომში იაპონიის კაპიტულაცია მოჰყვა. ჩერნოგორიამ საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა იმ პირებზე, ორ რუსსა და სამ სერბზე, რომლებიც ამ ქვეყნის ნატოს მომხრე მთავრობის წინააღმდეგ გაატრიალების მცდელობაში არიან ეჭვმიტანილი. პროკურატურის თანახმად ხუთი პირი ეჭვმიტანილია ტერორისტულ საქმიანობაში, სხვათა შორის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მოკვლასა და პარლამენტის დაკავების მცდელობაში არჩევნების დღეს ოქტომბერში. ყაზახეთში სასამართლომ სამწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა კაცს, რომელმაც თავისი კრიტიკული კომენტარები გამოაქვეყნა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მიმართ სოციალურ ქსელში. ქალაქს აქტობეს პროკურორებმა დამნაშავეთცნეს სანადოსოვი სოციალური უთანხმოების გამოწვევაში და პატიმრობა მიუსაჯეს მას 2014-2016 წლამდე სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტების გამო. ავღანელი მფრინავი ქალის ნილოფარ რაჰმანის გარშემო, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დააჯილდოვა პრემიით ქალთა სიმამაცისთვის, დიდი კამათია ავღანეთში იმის გამო, რომ მან თავშესაფარი მოითხოვა შეერთებულ შტატებში. ავღანეთის მთავრობამ თავის განცხადებაში დაწერა, რომ მფრინავი ქალის გააწყვეტილება სამარცხვინოა მათთვის, ვისი დანიშნულებაც სამშობლოსთვის დგომაო. მთავრობა თვლის, რომ რაჰმანის მიერ მოყვანილი საფუძველი, რადომაც დარჩა, რომ მას ემუქრებოდნენ შეერთებულ შტატებში, თავისი ქმედების გამართლებას ემსახურება. სულ მცირე 30 ადამიანი დაიხოცა აღმოსავლეთ პაკისტანში მას მერე, რაც მათ შობის პერიოდში მომწამლელი ალკოჰოლი დალიეს. ათეულობით პირი საავადმყოფოში მოათავსეს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
ბაღში მიკროფონთან კობა ალიკლიკაძე ვარ. იწყება გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. საავტორო გადაცემა, რომელშიც ჩვენ ფართო სპექტრით საუბრობთ სამხედრო და უსაფრთხოების თემატიკაზე. მიმოვიხილავთ და ვაანალიზებთ საომარ კონფლიქტებსა და სამშვიდობო ოპერაციებს საერთაშორისო მასშტაბით. ამჯერად, ისევე როგორც ყოველი წლის ბოლოს, ერთი გადაცემის ფარგლებში თვალს გადავავლებთ 2016 წლის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან სამხედრო პოლიტიკურ მოვლენას საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ. შეგახვედრებთ იმ სამხედროებსა და პოლიტიკოსებს, რომელთა მოღვაწეობას და გამოთქმებს ყველაზე დიდი რეზონანსი მოჰყვა რადიო თავისუფლების მსმენელთა და მკითხველთა შორის. თუმცა, ვიდრე საარქივო მასალებზე გადავიდოდეთ, თქვენს ყურადღებას მივაქცევთ ერთ სადავო ქცეულ მოვლენას საქართველოში, რომელიც წლის ბოლოს დაიწყო შეარაღებულ ძალებში და დიდწილად მომავალი წლის განმავლობაშიც არ დაკარგავს სიმწვავეს. ეს გახლავთ თავდაცვის სამინისტროს რეორგანიზაცია და ოპტიმიზაცია. რეორგანიზაცია და ოპტიმიზაცია საერთოდ ტკივნეული პროცესია, მით უფრო იმ ქვეყნის არმიაში, რომლის ტერიტორიების თითქმის 20% ოკუპირებულია და რომელიც როგორც ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაშია აღნიშნული, კვლავ დგას სამხედრო აგრესიის განმეორების საფრთხის წინაშე. ეს პროცესი კიდევ უფრო ტკივნეული და უგულო ჩანს ახალი წლის წინ, როდესაც ადამიანი რაღაცას გეგმავს თავისი კნინი ჩამაგირის იმედად. მაგრამ თუ პრიორიტეტები სწორად არის განსაზღვრული, გათვალისწინებულია შემცირებაში მოყოლული სამხედრო და სამოქალაქო პირის სოციალური დაცვა უმუშევრად დარჩენის განმავლობაში, მაშინ საზოგადოება უფრო გაგებით ეკიდება დაგეგმილ ცვლილებებს. სამწუხარო რეალობაა, რომ წლების განმავლობაში თავდაცვის უწყება იქცა უფრო სოციალურად ორიენტირებულ უწყებად და თავდაცვის უნარიანობა შესუსტდა. ასე უპასუხა ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ სამხედრო პოლიციის დასავლეთის ბატალიონიდან 40-მდე სამოქალაქო და სამხედრო პირის გათავისუფლებაზე დასმულ შეკითხვას. იყო თუ არა ყველაფერი სწორად დაგეგმილი და დაყვანილი საზოგადოებამდე, ამის თაობაზე ჩვენ შეკითხვებს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს საქართველოს შეარაღებული ძალების გენერალური შტაბის J5-ის სტრატეგიული დაგეგმარების დეპარტამენტის უფროსი პოლკოვნიკი მამუკა შიუკაშვილი. ბატონო მამუკა, საღამო მშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. დაახლოებით ერთი თვე ცოტა მეტი გავიდა, რაც გამოცხადდა ოპტიმიზაციის გეგმა. საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსი თავად ჩადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია და ბრიგადის ხელმძღვანელებთან მართავს ოპტიმიზაციის გეგმის თაობაზე ბრიფინგებს, განუმარტავს მათ თუ რა ხდება. მოდი ახლა თქვენ განუმარტეთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, თუ რამდენად სწორად იყო დაგეგმილი ეს ოპტიმიზაციის გეგმა და ეხება თუ არა ის, როგორც ზოგიერთი კრიტიკოსი აცხადებს, საბრძოლო დანაყოფებს და ეს ოპტიმიზაციის გეგმა ხვარ შეასუსტებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას, იმ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას, რომელიც ტერიტორიების ნაწილი ოკუპირებულია და რომელიც, როგორც სტრატეგიულ გეგმებში წერია, დგას აგრესიის განმეორების საფრთხის წინაშე.
კიდევ ერთ მომესალმებით, უნდა გითხრათ, რომ ეს არანაირად არ შეასუსტებს პირველ რიგში საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას, არამედ პირიქით. სწორედ მიმდინარე საშტატო სტრუქტურული ოპტიმიზაცია შეიარაღებული ძალების რეფორმების ჩელენჯში უნდა განიხილოთ, რომელიც დაიწყო და გაგრძელდება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, რომლის მთავარი ამოცანაც არის ჩვენ აღვამაღლოთ ჩვენი თავდაცვის უნარიანობა. ამ რეფორმის პარგებში ზოგადად ჩვენ ოპტიმიზაციას ცალკე განაწილებულად განვიხილოთ, მაგრამ ხდება ასევე ინსტიტუციონალური საფუძვლების გადახედვა, იხდება სისტემური მიდგომების ტრანსფორმაცია და ან ოპტიმიზაცია თავისუფალი ამ უფრო ფართო მასშტაბის რეფორმის ნაწილი. რაც შეეხება ახლა თვითონ სტრუქტურულ ოპტიმიზაციას, ამ პროცესის ძირითადი მიზანია ჩვენ გავაჯანსაღოთ შეარაღებული ძალების სტრუქტურა. ჩამოაყალიბოთ გამართული საშტატო წოდებრივი პირამიდა, რომელიც საშუალებას მისცემს სამხედრო მომსამსახურეებს განვითარდნენ კონკურენტულ გარემოში, ასე ვიტყოდ. კეთილთან წლების განმავლობაში შეარაღებულ ძალებს საშტატო ერთეულები არარაციონალურად იზრდებოდა, რამაც საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვნად გაბერა არსებული შტატები.
მამუკა, ჩაგეკითხებით, ეს გაბერვა, შტატების გაბერვა შეეხო შეარაღებულ ძალებს თუ თავდაცვის მინისტრის სამოქალაქო ოფისს?
ეს შეეხო ორივე მიმართულებას, მაგრამ უფრო მეტად შეარაღებულ ძალებს, იმიტომ რომ უკვე მოხდა იქნებოდა გარკვეული სტრუქტურები, რომელთა თავის უკვე მოყვებოდა საშტატო ერთეულების დამატება და ამ ყველა საბოლოოში გამოიწვია ის, რომ საკმაოდ არარაციონალურად და არაპრაქტიკულად გაიზარდა საშტატო რაოდენობა შეიარაღებულ ძალებში, რაც თავის მხრივ, როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, საკმაოდ უარყოფით გავლენას ახდენდა ბიუჯეტის ფორმირებაზე, სადაც უკვე ამ ჩვენი ბიუჯეტის უდიდესი ხვედრითი წილი მიდიოდა პერსონალური ხარჯების დასაფარად, მაშინ როდესაც ვეხდებოდა ისეთი კრიტიკული მიმართულების ადეკვატურად დაფინანსება, როგორიცაა ცნები, მომზადება, ინფრასტრუქტურა, შეიარაღება და ტექნიკა და ასე შემდეგ.
ბოდმო მამუკაი, უბრალოდ რადიომსმენელებისათვის ერთი ინფორმაცია: თავდაცვის უწყების ბიუჯეტის 67%, 67% ხელფასებსა და ადმინისტრაციულ ხარჯებზე მოდის. პრაქტიკულად არაფერი არჩებოდა ტექნიკის შესაძენად, ტექნიკური ბაზის განსაახლებლად და ტექნიკის ბაზებში მდგარი ტექნიკის რემონტისათვის. პრაქტიკულად არაფერი რჩებოდა.
Абсолютно гетахнули, да, сорит интероптимизации, сама структурная оптимизация, როგორც ერთ-ერთი ნაწილი რეფორმისა. მიზანი არის, რომ მნიშვნელოვნად შეოცადოთ აი ეს ბიუჯეტში თანხების გადანაწილების ამჟამინდელი მაჩვენებელი. უმინდა გითხრათ, რომ უკვე აი გატარებული გონიზების შედეგად, უკვე მომავალში ბიუჯეტში საკუთარ სადღაც 10 პუნქტით შემცირდება პერსონალური ხარჯების კვადრატი წილი და მთელი ეს თანხა, რაც გამოთავისუფლება მიმართ იქნება ისეთი სერიოზული და მნიშვნელოვანი პრიორიტეტული პროექტების დასაფინანსებლად, როგორც არის საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება, შეიარაღების მსოფლიო შეყვანა და მოდერნიზაცია და რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურის გამართვა.
ბადმო მამუკად, ბარემ სტატისტიკაზე გითხავთ ორიოდე სიტყვას, რამდენი აი ასეთი საშტატო ერთეულის გაუქმება იგეგმება და მიეცემა თუ არა ამ საშტატო კატეგორიაზე დასაქმებულ ადამიანებს კომპენსაცია, ფულადი კომპენსაცია, ეგრეთ წოდებული აი სოციალური შეღავათი რო ქვია.
კი, რა თქმა უნდა, მოგახსენებთ კონკრეტული ციფრი, ახლა მიმდინარეობს სამმართველოს მუშაობა, მუშაობის საბანკი სამსახურები, პერსონალის მართვა, ან JRT ადამიანური რესურსების მართვა თავდაცვის სამინისტროსთან და უკვე განსაზღვრეს თუ რა რაოდენობის სამხედრო მომსამსახურებს, რა რაოდენობის სამოქალაქო პირებს მოუწევთ შეერაღებულ ძალებს და თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისის დატოვება, მაგრამ ეს დატოვება არ მოხდება, ანუ განთავისუფლება სამსახურები და არ მოხდება ეს უბრალოდ ერთი ხელის მოსმით კუჩში გაშვებით, იმიტომ რომ მიგინდებით რომ ანუ სამხედრო მომსამსახურებები ოფიცრები მიიღებენ ალბათ უპრეცედენტოდ მაღალ კომპენსაციას, მას შემდეგ რაც ისინი იქნებიან დათხოვნილ შეერაღებულ ძალებიდან. ეს კატეგორია, რომელიც კადრებში იქნება დაყვანილი, მათ მიმართ განხორციელდება შესაბამისი ორგანიზება, რათა იმ შემთხვევაში თუ ისინი ანუ საწარმოადგენლის შეჭირებს შეერაღებულ ძალებს და საჭიროებას თავდაცვის სისტემისთვის რო ჩვენაც მოუწოდოთ შესაბამისი ადგილების გამაში სათავნიშნოთ თანამდებობებზე და მას გააგზავნოთ თავდაცვის სამინისტროში და შეერაღებულ ძალების სამსახური.
ანუ მამუკა, აი მე წავაწყდი ინფორმაციას და ამ ინფორმაციის ავტორიც ჩავწერე, თქვენ უნდა იცნობდეთ მას, ბრიგადის გენერალი, თადარიგის გენერალი ამირან სალუქვაძე. მან პოსტი გამოაქვეყნა საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა, რომ გამოცდილი მფრინავი ვიცეპოლკოვნიკი ზაქარია ივანენკომ უკვე დატოვა შეიარაღებული ძალები, რომელიც იროკეზების გამოცდილი მფრინავი იყო და ჰქონდა განათლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში და რომ ქართულ არმიას დატოვებს ასევე იროკეზების გამოცდილი მფრინავი პოლკოვნიკი ვაჟა ალადაშვილი და რომ ჯარიდან დასათხოვთა სიაში არიან პოლკოვნიკი დავით აბრამიშვილი, კიდევ დაათხოვებთ 4 მფრინავი ტექნიკოსები, ინჟინრები და ახლობებიც სულ დაახლოებით 100-მდე კაცი. აი ამ ინფორმაციის ან დადასტურებას ან
ვარტყოფას ამ პოსტს არ ვიცნობ და ვერ გიფიქრებს არც ამ იქოს და ამ დაგიფიქროთ რომ ზოგადად შეერაღებული ერთობა განთავისუფლების საზრდოს იქნება იროკეზების და შემოქმედების პარკის გაჩანსახება და შემოქმედების პარკის განვითარება და შემდგომში მიჩნევა ხელის იროკეზების ფრინავები. ამას მიუხედავად გითხრათ, რომ ძალიან ბევრმა ამ მიმდინარე რეფორმის პარკებში თვითონ გამოთქვა სურვილი, რომ შეერაღებულ ძალებიდან წასულიყო. მე რა კონკრეტულად ვერგებდი დამგვარად მომართებაში ჩემი პოზიციიდან გამომდინარე, მაგრამ მეკითხეთ, რომ არ არის გამორიცხული, რომ მათ თვითონ გამოთქვეს სურვილი კომპენსაციის სანაცვლოდ დაეთებინა შეერაღებულ ძალები, მაგრამ კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ შოუფენების პილოტები ჩვენთვის არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, იმიტომ რომ ჩვენ ვქმნით მომავალში ეს მიმართულება დამავითარდეთ.
ბადნო მამუკა, უბრალოდ რადიომსმენელი არ არის ასე ჩახედული გარკვეულ დეტალებში და ამიტომ იქნებ დააკონკრეტოთ კომპენსაციის თანხა თუ ესეთი მნიშვნელოვანია, რომ სამხედრო თანამდებობიდან სტაჟის, დიდი სტაჟის მიუხედავად ადამიანი ხალისით მიდის, ფაქტურად გამოდის, რომ ოპტიმიზაციის ფინანსური ჩანაფიქრი მაინდამაინც მიზანს ვერ მიაღწევს,
იმიტომ რომ 1 GB-დან 1 GB-დან
მეორეში ფულის გადახდა მოხდება ფაქტურად.
არა, მე გეტყვით, რომ ოპტიმიზაცია არის, ну, რაციონალური თანხები ეს არ არის ასე, მე გეტყვით, რომ ოპტიმიზაციის პარმებში არ ხდება ისე, რომ აი ყველა მისაც სრული გაუთქვა, მე მინდა წასვლა, მას შეუძლია ადგილზე წავიდეს. არა, ეს საბოლოო ჯამში თავდაცვის სამინისტროს პრეროგატივაა, მიიღო და წოდება თითოეულ ადამიანთან მართებაში. თუ შეერაღებულ ძალებში ჩვენ ხედავთ ამ ადამიანის საჭიროება, ჩვენ ხედავთ ამ ადამიანის პერსპექტივას, ეს ადამიანი დარჩება და გაანგრევებს სამსახურს. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ კონკრეტულ გვარებს, რომელიც განახცენთ, მე არ ვფლობ ამ შემოთ ინფორმაციას, მაგრამ გადავამოწმე აუცილებლად.
თქვენ სტრატეგიულ დაგეგმარებას ხელმძღვანელობს. სტრატეგიული დაგეგმარების ერთ-ერთი მოუცილებელი და სავალდებულო ნაწილია დასავლური სტანდარტებიდან გამომდინარე, რომ გეგმა, რომელიც მნიშვნელოვანია და ბევრ ადამიანს შეეხება, მეტმეტად შეარაღებულ ძალებში, ის დაყვანილი იყოს პირად შემადგენლობამდე, რათა მერე მას არ მოჰყვეს ასე ვთქვათ ინტერპრეტაციები, რასაც ჩვენ ვხედავთ ახლა და ამაზეც პრინციპში ვლაპარაკობთ. და ხო არის ცოტა დაგვიანებული ნაბიჯი, რომ ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, გენშტაბის უფროსი, დადის ახლა ნაწილებში და აცნობს ოპტიმიზაციის გეგმას პირად შემადგენლობას. ხო არ ჯობდა, რომ ეს ცოტა ადრე წინსწრებად მომხდარიყო, რათა ოპტიმიზაციის ჩანაფიქს არ მოხოლოდა საზოგადოების მხრიდან ასეთი ნეგატიური რეაქცია?
შეერაღებულების ეს არ იყო ახალი ინფორმაცია. შეერაღებულების ზედაპირის რეფორმა შეერაღებულების დაკავშირებული იყო ყველანი ცოტა დაახლოებული მიმართულება საიდას ვაპირებით. სულაც და როგორ აპირებით ჩვენ არსებული სიტუაციის გაჯანსაღებას, უბრალოდ ეს გენერალი შაშიბაია, რომელიც ამჟამად დასავლეთ საქართველოში და ხდება იქ არსებულ სამხედრო ნაწილებში პირად შემადგენლობას, უბრალოდ ზოგად სურათ ასხნობს, თუ როგორ განხორციელდება არამარტო ოპტიმიზაციის პროცესი, როგორც მეკითხეთ, ცალკე გაყენებულია ელემენტი, არამედ ზოგადად როგორ პერსპექტივაში, როგორ აპირებ ჩვენ შეერაღებულ ძალების განვითარებას, რა იქნება პრიორიტეტული მიმართულებები და როგორ მოხდება უკვე შემდეგ უკვე აი მაუცილებელი მიმართულებების განვითარება, როგორც უკვე გითხარით, საბრძოლო მზარდყოფნის ამაღლება, შეიარაღების მოდერნიზება, ინფრასტრუქტურის გამართვა და ამის შემდეგ.
გვითხრა პოლკოვნიკმა მამუკაში უკაშვილმა, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სტრატეგიული დაგეგმარების დეპარტამენტის J5-ის უფროსმა. ეს არის გაცემა დაბკოლების ზოლი. ჩვენ ინტერვიუს დროს ვახსენეთ სამხედრო საჰაერო ძალების ყოფილი სარდალი ამირან სარუქვაძე, რომელმაც Facebook-ის პოსტზე გამოაქვეყნა ინფორმაცია მოსალოდნელ შემცირებებზე, მათ შორის პროფესიონალ ფრინავთა სამსახურიდან დათხოვნის შესახებ, და ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ შევესწრები სწორედ ამირან სალუქვაძესთან, გავარკვიო თუ რა ინფორმაციას ფლობს ის, გადაამოწმა თუ არა შესაბამის ინფორმაცია სამხედრო უწყებასთან, და ზოგადად რას ფიქრობს არასამთავრობო სექტორი რეორგანიზაციაზე, ოპტიმიზაციაზე, რასაც არაერთი კრიტიკული შეფასება მოჰყვა საქართველოში. ბრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და გულოდეთ მუსიკალური ნომრის შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში. I like a real Christmas tree. I like a mall Santa Claus that lets me sit on his knee. I like a big red bow and mistletoe with you underneath, 'cause I know it means you'll be kissing me. I like Christmas. I like that jingle bell song. I like it best when my friends are there to jingle along. You and me in harmony with everyone, singing at the top of our lungs. Christmas time is my favorite time of year. Yes, it is. 'Cause everyone is wonderful, filled with Christmas cheer. Mm-hmm. I like Christmas. I like those loud, tacky lights. Flash on and off and make the neighbors uptight. Better when it's brighter, man, you know that I'm right. Christmas is my favorite time. Christmas is my favorite time of the year. Christmas is my favorite time that it's here. Christmas is my favorite. Oh, I said Christmas.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გძელდება გაცემა დაბკულების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის თემა საქართველოს შეარაღებული ძალების მასშტაბით გამოცხადებული რეორგანიზაცია და ოპტიმიზაცია, რაც თავდაპირველად აისახება საკადრო რესურსების ოპტიმიზაციაში. მოკლედ რეფორმის გეგმის შემადგენელი ნაწილია ეს ყველაფერი, მაგრამ ნებისმიერ რეორგანიზაცია და ოპტიმიზაცია ეს არის მტკივნეული პროცესი, რადგან იგი შეეხება გარკვეული კატეგორიის სამხედრო და სამოქალაქო პერსონალის შემცირებას. და ახლა მივესალმები თადარიგის გენერალ ამირან სალუქვაძეს. ამირან, საღამომშვიდობისა. შენ ფეისბუქის გვერდით ამცნე საზოგადოებას, რომ თავდაპირველად სამინისტროს დაპირება, რომ პროფესიონალ სამხედროებს არ უნდა შეხებოდა და შემცირების პროცესი არ არის მართალი. თეულებს შენ ჩამოთვლი, რომ რამდენიმე მართლაც ძალიან ისეთი დეფიციტური სამხედრო სპეციალობის მქონე და სამხედრო კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტი შეიძლება ავიაციის ხაზით მოხვდეს შემცირებაში. რა ინფორმაცია, რამდენად სწორი ინფორმაციაა, პირველ რიგში ეს მინდა კითხო, შეიძლება თუ არა რომ გადაგემოწმებინა იგი თავდაცვის სამინისტროსთან?
Ну, официально არ მიმართავს, რა თქმა უნდა, თავდაცვის სამინისტროსთვის, თავდაცვის მინისტრთან თავდა საკმაოდ მჭიდრო ურთიერთობა დაიწყო, როცა საუბარი იყო გვადიან სამსახურთან დაკავშირებით და შემდეგ ეს თანამშრომლობა შეჩერდა, ყოველ შემთხვევაში ჩემი მიზეზით არა. რაც შეეხება ამ შემცირებებს, ის მონაცემები, რომელიც მე სუპირველად გამოაქვეყნე, სადაც 65 მფრინავის გვარი იყო და 50 ბორტექნიკოსის და საავიაციო ინჟინრის, ეს იყო მთლიანი მონაცემები 2005 წლიდან დღემდე, თუმცა ეს პროცესი და ტენდენცია კვალიფიციური მფრინავების წასვლის გრძელდება და ეს არის ძალიან სამწუხარო. რომ მოხდეს საქართველოში რაიმე ცხელი წერტილის გაღვივება, ეს დამოუკიდებლად მოხდება თავისი თუ გარე ძალების ჩარევით, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რა საშუალებები გაგვაჩნია. ჭირდება თუ არა, აი ავიღოთ ბანკისი გავხსენოთ და სხვა გამოცდილება ჩვენი, რა რითი ვაპირებთ დაპირისპირებას აი ასეთი სიტუაციების შემთხვევაში? აი ეს არის მხოლოდ ჩემი კითხვა, რატო ვიღებ ჩვენ მხოლოდ რუსეთს? და არც ისე მარტივად არის კიდე, როცა ამბობენ, რომ აი ჩვენთან აფრინდება თვითმავი და რუსული საჰაერო თავდაცვა ჩამოაგდებენ. არ არის ესე მარტივად, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია თქვათ, რომ ჯარისკაცები წარჭდება, იმიტომ რომ
ამირან, აი ბრიგადის გენერალმა ვლადიმერ ჩაჩიბაევმა, გენშტაბის ახალმა უფროსმა, მე მგონი გასცა გარკვეულწილად აი იმ შეკითხვას პასუხი, რაც ახლა თქვენ დასვით. მე ვფიქრობ, მაინც გარკვეულწილად უმისამართოთ, იმიტომ რომ მე ამ შეკითხვის ადრესატი ვერ ვიქნები. იგი იმყოფებოდა დასავლეთ მიმართულებაზე რამდენიმე ბრიგადაში და ასეთი რამ თქვა, ციტატა მომყავს თავდაცვის სამინისტროს საიტიდან: თავდაცვის უწყების ბიუჯეტის 77% ხელფასებსა და ადმინისტრაციულ ხარჯებზე მოდის, ცვლილებები შემდეგ კი ეს პროცენტული მაჩვენებელი შემცირდება, გამოთავისუფლებული სახსები კი სამხედრო პოტენციალის ამაღლებას მოხმარდება. რა არის ამაში ცუდი, რომ თუ მაგალითად ადმინისტრაციული ხარჯები შემცირდება, გარკვეული ადმინისტრაციული საშტატო ერთეულების ხარჯზე და ფული გადანაწილდება იმ ტექნიკის რემონტზე, რომელიც გაურემონტებელი დგას და შეძენაზე, როგორც თქვენ თქვით, რომელიც არ აკვოს?
კი, რა თქმა უნდა, მე ამ განცხადებაში ეთანხმები ყველას, იქნება გენშტაბის უფროსი თუ ნებისმიერი გავს პოზიციაზე იქნება. უბრალოდ მე საბრძოლო კომპონენტზე საუბრობდი და არა ადმინისტრაციულ ხარჯებზე. რაც ეხება ოპტიმიზაციას და ესე იგი ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას, ამაზე გიპასუხებ თალკე. ჩვენ დიდი ხანიან თემაზე საუბრობთ, მათ შორის ახალ თავდაცვის მინისტრთანაც ჰქონდა ამ საკითხზე საუბარი. მე წინა თავდაცვის მინისტრმა ასეთი ციფრი მითხრა პირად საუბარში, თან მე დავაზუსტე რაზე იყო ესე იგი გრაზბულისმო, და 4000-ზე მეტი მკვდარი სული არსებობს თავდაცვის სამინისტროში, აი ეს მითხრა. ეს შემი მოგონილი ციფრი არ არის და ქუჩიდან არამეზია. მაგის გარდა, ნუ ეხლა მიმიჩნდება ხელი, მთელი ცხოვრება ჯარში გავატარე, ჩვენ დიდი ხანი ერთმანეთს ვისმის, 23-ზე მეტი 23-ზე მგონი, და მას ინფორმაციები რა თქმა უნდა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ წამოწია, რაც ეხება თუნდაც თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისს და რაღაც გარკვეული მინიშნებები ახლა გავაკეთეთ სოციალურ ქსელში.
კი, ამას მე ვკითხულობ, ამირან. თავის დროზე მე გადავავლე რაღაც არქივებს თვალი, ერთი წლის, ორი წლის წინანდელ ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების არქივზე, სხვადასხვა რესურსებზე შევედი და მახსოვს, რომ რამდენიმე ექსპერტი გამოთქვამდა საყვედურს სწორედ იმის გამო, რომ განსაკუთრებით გაიბერა თავდაცვის მინისტრის სამოქალაქო ოფისი, ისეო რომ ერთმანეთს თავზე აზიანო, მახსოვს აი ესეთი შეფასებებიც იყო და მაშინ ლაპარაკობდნენ ექსპერტები, რომ საჭიროა ოპტიმიზაცია და ისაც იზორიამ თქვა და არის გამოც მას აკრიტიკებენ, რომ ეს არ არის თავდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტო, მე ეს მოსმენილი მაქვს იმ ექსპერტებისაგან, შენ არ აქვს ვიცხადია, რომლებიც ახლა ამბობენ, რომ ეს არის ძალიან ისეთი დამამცირებელი განცხადება. აი ამას რა უყოთ?
რა თქმა უნდა, სხვადასხვა საკითხები, ანუ ცალკე უნდა დაიყოს ოპტიმიზაცია და ეს უნდა მოხდეს ბლოკებად, ცალკე თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისი, ცალკე გენერალური შტაბი და ასე შემდეგ. გარკვეული რაღაც პროპორციებიც უნდა იყოს დასული. საკმაოდ დიდი აპარატია თავდაცვის სამინისტროს და გენშტაბის ერთად იმასთან მიმართებაში, თუ რაც იგეგმება. ჩვენ ვიცით უკვე, გაცხადდა, რომ ესე იგი 4 ბრიგადა დარჩება. როგორც მინისტრმა დანა თავისი ანგარიში წარდგენისას, ანგარიშ გულისხმობ ესე იგი ბრიგადების შემადგენლობა დაბა 2500 კაცამდე. კარგი იქნება, თუ ეს ბრიგადები იქნება მოქნილი მეტად და კარგად შეარაღებული, გაწვრთნილი ამის საწინააღმდეგო არავის არ აქვს. უბრალოდ გამოდის, რომ ჩვენ ესე თქვა აქტიური ხორცდახიან ავტომატიანი ჯარისკაცი ხე სამხედრო გეყოლება 10000 კაცი, ხო, 10000 კაცზე აი ამხელა აპარატი ზემოდან მეთქი, რომ გაუმართლებელია. ნუ თუ მივდივართ ოპტიმიზაციისკენ, კი ბატონო, წავიდეთ, როგორც მაშინ ნორმალურად მივდგეთ ამას ყველაფერს. მეთქი, რომ პირიქით ჯობია მართლობითი ორგანოები შემცირდეს, ზემოდან დავიწყოთ ხელახლა უკვე, რატომღაც 25 წლის შემდეგ მივედით იმ დონემდე, რომ აი ესეთი ორგანიზაციების ჩატარება საჭირო, როცა რო ჩვენ უკვე ჩამოყალიბებული უნდა კონდეს ისეთი არმია, როგორიც ჭირდება საქართველოს. დღეს კიდევ ამბობ, იმ ზღვრამდე ვარ მისული, რომ ახლა ესეთი მასშტაბური რეორგანიზაციები უნდა ჩატარდეს, შემცირებები, ოპტიმიზაციები, როგორც გინდათ ისე დავარქვა და მივიღებთ ძალიან შემცირებულ ჯარს, რომლის განვითარება ესე იგი დღეს ვიწყებთ, აი ესე გამოდის.
გვითხრა ამირან სალუქვაძემ, იგი გახლავთ თადარიგის გენერალი, სამხედრო სახერო ძალების ყოფილი სარდალი. ჩვენ საუბრობდით მეტად მტკივნეულ პროცესზე, რაც არის შეარაღებული ძალებისა და თავდაცვის სამინისტროს შემადგენლობაში მიმდინარე რეორგანიზაციისა და საკადრო ოპტიმიზაციის პროცესი. ამით ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილი დასრულდა, გაცემისა დაბრკოლების სწორი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მოგვიახლოთ ახალი ამბების გამოშვება. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ კი თვალს გადავევლებ 2016 წელს და 25 წუთის ფარგლებში თვალს გადავევლებ 2016 წლის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან სამხედრო პოლიტიკურ მოვლენას საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ. შევეხებით იმ სამხედროებსა და პოლიტიკოსებს, რომელთა მოღვაწეობას და გამოთქმებს ყველაზე დიდი რეზონანსი მოხვა რადიო თავისუფლების მსმენელთა და მკითხველთა შორის.
I got a crib full of corn and a turning plow, but the ground's too wet for the hopper now. Got a cultivator and a double tree, a leather line for the haw and jeep. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. I'm saving up dimes for a rainy day, I got about a dollar laid away. The wind's from the south and the fishing's good, got a pot belly stove and a cord of wood. Mama turns the leftovers into hash, I'm doing all right for country trash. I got a Mackinaw and a hunting dog, a cap that I ordered from the catalog, a big tall tree that shades the yard, a big fat sow for the winter's lard. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. Well, there's not much new ground left to plow, and crops need.
მოისმინეთ ახალი ამბები სულ მოკლედ რუსეთის არმიის შავზღვაში ჩავარდნილი თვითმფრინავის მეორე შავყუც მიაგნეს. 28 დეკემბრისთვის 15 გვამია, დახოცილი 92 ადამიანისა ნაპოვნი. თუმცა სამი პირი, მათ შორის პარლამენტის დეპუტატი, დაშავდა ქაბულში აფეთქების შედეგად. იაპონიის პრემიერი ისტორიულ ვიზიტს მართავს ბარაკ ობამასთან ერთად პერლ-ჰარბორში, იმ ადგილას, სადაც 1941 წელს იაპონიის ავიაციამ შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზა დაბომბა. ჩერნოგორიამ გადატრიალებაში ეჭვმიტანილების საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა. ეჭვმიტანილები არიან რუსეთის ორი მოქალაქე და სამი სერბი. ავღანეთის მთავრობამ შეშფოთება გამოხატა მესამე მაღალი რანგის შეხვედრის გამო მოსკოვში, რომელიც ავღანეთში ეხება და რომელზეც არ მიიწვიეს ავღანეთის წარმომადგენლები. არ იქნა მიწვეული ასევე შეერთებული შტატებიც, რომელსაც ავღანეთში 10,000 ჯარისკაცი ხავს. ავღანელი მფრინავი ქალის ნილოფარ რაჰმანის გარშემო, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დააჯილდოვა პრემიით, ავღანეთში დიდი კამათია. ამ ქალმა შეერთებული შტატების მეშვეობით ისწავლა ფრენა და ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავშესაფარს ითხოვს. თურქეთმა და რუსეთმა მოამზადეს შეთანხმება სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ამის თაობაზე თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა. ლაპარაკია იმაზე, რომ შეიძლება სირიის შესახებ შეთანხმება უკვე შუაღამისას ამოქმედდეს.
ცელდება გასემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ეს გახლავთ 2016 წლის ბოლო საავტორო გადაცემა და დაპირების სამებ ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენ საარქივო აუდიო ჩანაწერს. არ დაგჭირვებია ნამდვილად დიდი ფიქრი, რათა შეგვერჩია განვლილი წლის ალბათ ყველაზე უფრო საინტერესო რეპორტაჟი ავღანეთიდან. ეს გახლავთ მაისის დასაწყისში ქაბულსა და ბაგრამში ქართულ სამხედროებთან ყველაზე უფრო ცხელ წელთირში ჩაწერილი ინტერვიუები, რომელსაც განმეორებით გთავაზობთ. საქართველო 861 ჯარისკაცით ახალ მისიაში მეორე ადგილზე დგას შეერთებული შტატების სამხედრო ქვედანაყოფის შემდეგ. ყველაზე მეტი ქართველი ჯარისკაცი კი ავღანეთში, ფარვანის პროვინციაში მდებარე ნატოს უდიდეს ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე იმყოფება. ისევ მცირე ინფორმაცია. გასული საუკუნის 80-იან წლებში ჯერ კიდევ საბჭოთა ოკუპაციის პერიოდში აგებული საავიაციო ბაზა 2001 წლიდან ამერიკის სარდლობით მოქმედმა ნატოს კოალიციამ კიდევ უფრო გააფართოვა, უზრუნველყო ულტრათანამედროვე ლოგისტიკით, აღჭურვა დაზვერვის რადარული, მიწისზედა და საჰაერო სისტემებით, შემოავლო 800 კილოგრამი ტროტილის აფეთქებაზე გათვლილი რკინაბეტონის კედლები და 25 კილომეტრი რადიუსის მქონე ტერიტორია, სადაც ამჟამად 20,000-ზე მეტი სამხედრო და სამოქალაქო პირი მსახურობს, კოალიციური ძალების მთავარ საავიაციო ბასტიონად აქცია. სხვათა შორის სწორედ ბაგრამის ბაზაზე მდებარეობს საიდუმლო ციხე, რომელშიც საშიში დამნაშავეები, ტერაქტებში ბრალდებული ექსტრემისტები და მათთან კავშირში ეჭვმიტანილი პირები არიან იზოლირებული. შესაბამისად, თალიბანის ერთ-ერთ მთავარ სამიზნესაც სწორედ ბაგრამის საავიაციო ბაზა წარმოადგენს.
მე გახლავართ გვარდიის სწრაფი რეაგირების ოცეულის თარჯიმანი. გამოძახების შემთხვევაში შემდეგ მოგვიდა გამოძახება, ჩვენ გავედით შემთხვევის ადგილზე, სადაც ნახეთ ისეთი ფაქტი, რომ ბრავოს ასეული იყო გასული პატრულების ზონაში და რომ მივიდი თვითმკვლელმა აიფეთქა თავი მოტოციკლეტის საშუალებით, სადაც მოხდა ამერიკელების 7 ადამიანი დაიღუპა, 7 ჯარისკაცი. რომ მივიდი ძალიან ცუდი სურათი დაგხვდა, ვინაიდან ეს გარდაცვლილი მიმოფანტულები იყვნენ დიქითაკით. ერთი ადამიანი იყო მძიმე დაჭრილი, რომელსაც 22-ე ბატალიონის ექიმმა, მაიორმა, ხატორმა გაუწია პირველადი დახმარება და ამის შემდეგ გადაყვანილი იყო ბაგრამის ბაზაზე. ეს შემთხვევა მოხდა ბაგრამის ბაზიდან დაახლოებით სადღაცა 8-დან 10 კილომეტრის მანძილზე. შეიძლება ცოტა მეტი ცდებოდი მანძილში, მაგრამ გამოძახებიდან 7-დან 8 წუთის განმავლობაში ჩვენ იმ ადგილზე ვიყავით, სადაც შემთხვევა მოხდა. რომ მივედით ბრავოს ასეულს ჰქონდა უსაფრთხოება დაკავებული, მაგრამ რომ მივიდეთ იმდენად მძიმე სურათი იყო, რომ აი შტაბიშდელების გადმოცემა ეხლა ამის შესახებ თუ როგორი მდგომარეობა, ძალიან რთულია რა. უსაფრთხოების და ზონის დაკავება მოხდა ჩვენს მიერ, სადაც ფერფრენებით იყო ევაკუაცია გაკეთებული, დავიჭერეთ უსაფრთხოება 360 გრადუსიანი უსაფრთხოება დავიკავე, სადაც ჩამოფრენდნენ ვერტფრენები და ჩვენ საკაცეებით გადავიყვანთ ეს გარდაცვლილები და ვერტფრენებით გადმოხდა მათი ბაზაზე გადმოყვანა. ანუ შედეგად ნახეთ ის თვითკვლელის სხეულის ნაწილი, ანუ რაც დარჩა მისგან. ახალგაზრდა ბიჭი იყო არადა რა ამ დროს. ხო შეიძლება რომ უბრალოდ არ გაეკეთები ეს და ადამიანების სიცოცხლე შეენარჩუნებია, მაგრამ ალბათ მაგა თავისი აზრი აქვს ამასთან დაკავშირებით, ყოველფერთა მაგა აზრს მე ვერ ჩავწუდებულუნდი, მაგრამ აინც
ეს ყველა სახიფათო ამოცანებას თქვენ ამისის განმავლობაში.
დიახ, ამ 7 თვის განმავლობაში რაც შეხდა ყველაზე სახიფათო ის იყო 21 დეკემბერი. სადღეში უკვე ახალი წელი მოდიოდა, გვიხარდა ყოველას ახალი წლამდე ის მშვიდობით მივდივართ, რაღაც შემთხვევები არ იყო, მაგრამ საბოლოო და სამწუხარო ის მოხდა, რომ 21 დეკემბერს უკვე თვითკლომა აიფეთქა თავი და ამაში ეწერა 7 ამერიკელი ჯარისკაც. ძალიან სამწუხაროა და წუხვარ მათ ოჯახებს სამძებარს უცხადები. და არ ვიცი რამდენადაც რაც არ უნდა იყოს ჩვენ სამხედროები და ყველაფერს მზად უნდა ვიყოთ, მაგრამ როცა ასეთ შემთხვევას შეხვდები და პირისპირ დაუდგებით და ძნელი ამ შემთხვევაში გრძნობების დამალვა და კიდე ცრემლის დამალვაც. ესეთი ახალგაზრდა ბიჭები, მათ შორის ერთი ქალბატონი იყო, რომელსაც შეხვედრი ვარ, ცნობით არ ვიცნობ იმ ქალბატონს, მაგრამ შეხვედრი ვარ და ძალიან ისე სათნო ადამიანი იყო და ძალიან ისე მოსაუბრე ადამიანი, მაგრამ ასეზემ თვითკლომა მაინც თავისი გააკეთა და ეს ადამიანების სიცოცხლე შეიწირა.
სერჟანტ კახაგაზდელიანთან ინტერვიუ ბაგრამში იმ დროს ჩავწერეთ, როდესაც ის და მისი თანამებრძოლები სამშობლოში გამგზავრების წინ სამხედრო თვითმფრინავის მოლოდინში ბაგრამში ბოლო წუთებს ითვლიდნენ. ეროვნულ გვარდიელებთან ერთად 29 აპრილს ავღანეთში 7-თვიანი მისიის დასრულების შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდა შეერაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონი. როტაციის დასრულებას რამდენიმე დღე დასჭირდა. ბოლო ასეულთან ერთად კი სულ ბოლოს ავღანეთი დატოვა ბატალიონის მეთაურმა ვიცეპოლკოვნიკმა მანუჩარ ბარბაკაძემ.
როგორი სირთულის იყო ეს მისია, კონდა თუ არა რეალური საბრძოლო სახიფათო ვითარებებთან შეხებაც?
დიახ, მოგახსენებთ. 22 ბატალიონი ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე იმყოფებოდა 7 თვის განმავლობაში. იგი ასრულებდა ბაზის დაცვის ოპერაციებს, ასევე ჩვენ გვიწევდა პატრულირების ჩატარება ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ამასთან ერთად აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 21 დეკემბერს მოხდა უბედური შემთხვევა. ამერიკელების პატრულს თავს დაესხა VBID-ის მანქანა, რის გამოც დაიღუპა 6 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე, 3 გადარჩა. ეს ყველაფერი გააკეთა ქართულმა პატრულმა, რომელიც იმყოფებოდა იმ ადგილიდან დაახლოებით 800 მეტრის მოშორებით. რაც შეეხება მისიას, მისია ამ ეტაპისთვის დასრულებულია. დავასრულეთ უდანა კარგოთ და ყველანი მშვიდობიანად ვუნდებით ქვეყანაში.
ბატონო ვიცეპოლკოვნიკო, მის გამოყოფით მიიღეს თუ არა საბრძოლო ჯილდოები თქვენმა ჯარისკაცებმა აი ამ მისიის განმავლობაში?
მოგახსენებთ იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რაც ეღან აღნიშნები BI-თან დაკავშირებით, თავდაცვის სამინისტრომ ყველა იმ სამხედრო მოსამსახურეს მისცა ჯილდო, დააჯილდოა მედალი სიცოცხლის გადარჩენისთვის, პირადად მინისტრმა გამოუცხადა ეს პირად შემადგენლობას და ასევე ამერიკული მხრიდან გენერალმა დაპატიჟა ყველა ის სამხედრო მოსამსახურეები და გადასცა კოინები.
თქვენ აქ ნავარელოვნულ კონტინგენტთან გიხდებოდათ ყოველდღიური შეხვედრა. ვისთან უფრო მეგობრული ახლო საბრძოლო ურთიერთობა ჩამოვიყალიბდათ?
პირველ რიგში არასდროს არ დავიწყებ იმ ჯგუფს, ამერიკულ ჯგუფს, გულისხმობ GLD ჯგუფს, რომელიც როგორც სწავლების განმავლობაში, ასევე მისიის განმავლობაში გვერდიგვერდ ვიყავით, დადიოდნენ ჩვენთან ერთად პატრულებში. ასევე ჩვენ ქონდა შეხება ჩეხების ქვედანაყოფთან, მათ უკეთებდით სწრაფი რეაგირების ამოცანებს და ასევე ქონდა პოლონელებთან ზოგადად შეხება.
გაამდიდრა თქვენი ქვედანაყოფი საბრძოლო გამოცდილებით ამ 7-თვიანმა მისიამ ავღანეთში?
დიახ, ეს რასაკვირველია, კარგი არის ქვედანაყოფისთვის. აქ რეალურ სიტუაციასთან გვიწევს შეხება, ასევე უწევს რეალურ სიტუაციასთან იმ დაბალი რანგის მეთაურებს, როგორიცაა 10-ის, 20-ის, 10-ის მეთაურებს და უშუალოდ მათზე არის დამოკიდებული გადაწყვეტილების მიღება საბრძოლო სიტუაციაში. ეს რა თქმა უნდა გამოადგება თითოეულ ჯარისკაცს შემდგომ სამხედრო სამსახურის პერიოდში.
ძალიან დიდი მადლობა, მშვიდობას წარმატებას გისურვებ.
კაი ხარით, დიდი მადლობა თქვენ.
გვიამბობს ვიცე-პოლკოვნიკი მანუჩარ ბარბაკაძე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონის მეთაური. ამჟამად კი ბაგრამში, როგორც ზემოთ ითქვა, ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში სამშვიდობო მისიას 52 ბატალიონი ასრულებს. ქვედანაყოფში რამდენიმე ქალი მსახურობს, მათ შორის არის სამხედრო მედა და სვეტლანა ლაფაჩი, რომელიც კოლეგებთან ერთად ქართული შტაბის მახლობლად მდებარე მცირე სამედიცინო პუნქტში მუშაობს.
ამ ეტაპზე ვიმყოფები სამედიცინო პუნქტში და ვიღებთ ამბულატორიულ პაციენტებს. მაგრამ თუ არის მაგალითად გასვლა ან შემთხვევით ქუჩაში დავინახე რამე ისეთი მოხდა ინციდენტი და დაშავდა ვინმე, შემიძლია დახმარება გაუწიო ნებისმიერ ჯარისკაცს, სამოქალაქო პირსაც და აბსოლუტურად ყველა ადამიანს.
აქ ამ ბაზაზე ბევრი ადგილობრივი ავღანელი მუშაობს, ისინი ჩართულები არიან, ასე ვთქვათ, დამხმარე სამუშაოს სახეს ეძახიან. აი თუ შეუძლიათ მათ მოვიდნენ თქვენთან თავისუფლად და მიიღონ თქვენ
დახმარება. ამ ერთი საათის წინ ყავდა ერთი ავღანელი ქალბატონი, რომელსაც ჰქონდა არტერიული ჰიპერტენზია, მაღალი წნევა, რადგან აქ ძალიან მაღალი სიცხეებია, არის ესეთი ხშირი შემთხვევები და ჩვენ ვეხმარებით შეძლების დაგვარად.
ზოგადად ამ ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, რა სახის ინფექციებთან შეგიძლიათ მოგიხსენოთ, რაც არის გავრცელებული დაავადების სახეობა?
ძირითადად მალარიის საშიშროება არსებობს ძალიან როცა დაცხება მაგ პერიოდში, მაგრამ ამ ეტაპზე არის უკვე ძალიან მაღალი სიცხეები და ყველა ჯარისკაც ინფორმირებული ყავს ჯარისკაცი, რომ მიიღონ დაახლოებით 2 ლიტრამდე წყალი დღის განმავლობაში.
მაგრამ არის თუ არა რისკი იმისა, რომ ქართველი ჯარისკაცები დაინფიცირდნენ მალარიით?
არა, მაგის საშიშროება ამ ეტაპზე არ გვაქვს. მაგის საწინააღმდეგო აცრებიც გვაქვს ჩატარებული და მედიკამენტოზური დახმარებაც არის გაწეული უკვე. Да, спрей сахитაც დაურიგეთ ყველა ჯარისკაც შესასხურებელი სითხე, რომელიც ტანზე შეისხურება და ამის მიხედვით მას კოღო არ მიეკარება.
აი ხა გარდა ამბულატორიული დახმარებისა კიდე რა სამედიცინო მომსახურება შეგიძლიათ აი ამ თქვენს პატარა პოლიკლინიკაში სამედიცინო პუნქტში ჩაუტაროთ პაციენტებს?
აქ ძირითადად არის მედიკამენტოზური წამლებით დახმარება, სტომატოლოგიური. არის შესახვევი კაბინეტი, ცირია, მაგრამ მოხერხებულია. შეიძლება დაიდგას სისტემა, გადასხმები, ვის რა დაჭირდება ამის მიხედვით და ყველაფერი, რის საშუალებაც გვაქვს, შეგვიძლია დავახმაროთ თითოეულ ჯარისკაც, რომელიც მოგმართავს სამედიცინო პუნქტში. მე ხვდე ქვეით ბრიგადაში 2010 წლის დამსახურებ, ვარ 2008 წლის აგვისტოს ომის მონაწილე. ძალიან ბევრი გოგო ვიყავით, 500 კაციან ბატალიონში ვიყავით 330 გოგო. უმეტესობა გოგოების გავდიოდით და გამოყავდა დაჭრილები. პირადად მეც მაქვს დიდი გამოცდილება მაგისი და მიღებული მაქვს მონაწილეობა.
მე როგორც მითხეს, გავიგებე ესეთი რამე, თქვენი შვილებიც ჯარისკაცები არიან?
დიახ, მეც და ჩემი შვილებიც მსახურობთ მეხუთე ქვეით ბრიგადაში. უფროსი არის 51 ბატალიონში მეკავშირე, შუათანა არის 53 ბატალიონში. ეკიპაჟის მეთაური და მესამე არის ტანკსაწინააღმდეგო ასეულში. ოთხივენი მსახურობთ ერთ ბრიგადაში და მე მიამაყება, რომ მყავს სამი შვილი, მსახურობთ ყველა ერთად. მიხარია, რომ ფორმა მაცვია და დიდხანს ვემსახურო მინდა ჩემს სამშობლოს.
ყველა ერთად ნიშნავს, რომ ახაც ხوار არის თქვენი
შვილი? უფროსი ბიჭი ჩემამდე იყო, 51 ბატალიონი იყო ამ ბაზაზე და ნამყოფია უფროსი და ეხლა მე ვარ წამოსული.
გვიამბობდა 52 ბატალიონის მედა სვეტლანა ლაფაჩი. მასთან ერთად ბაგრამის ბაზაზე მდებარე ქართული ქვედანაყოფის საველე პოლიკლინიკაში შევხვდი კიდევ ერთ სამხედრო ქალს, კაპიტან მაკა ყურფარაშვილს, რომელიც სტომატოლოგიურ კლინიკაში ღებულობს პაციენტებს და ორი კვირის განმავლობაში უკვე 60-ზე მეტ ქართველ ჯარისკაცსა თუ ბაზაზე დასაქმებულ ადგილობრივ ავღანელს ჩაუტარა მკურნალობა.
ფაქტურად 13 აპრილიდან ვიღებთ პაციენტებს. ამ პერიოდში 72 პაციენტი ყავს მიღებული და ეს ალბათ ყველაფერს ამბობს. Ну, მომართვიანობა არის და ჩვენ ფაქტურად ყველა საშუალება გვაქვს იმისთვის, რომ პაციენტების სტომატოლოგიური მომსახურება უზრუნველყოთ. ამაზე ზრუნა ჩვენმა ქვეყანამ, წამოვიდეთ აბსოლუტურად მომარაგებულები და შესაბამისად პაციენტებს ეწევათ ყველანაირი სტომატოლოგიური მომსახურება, თერაპია, ქირურგია, რასაც მოიცავს.
ხა როგორ ვცნობ თავს ცოტა ხნის წინ, მე როგორც მითხეს, აღარ ჭურვიც გამოუსროლიათ აქ. ერთი სიტყვით, სახიფათო ადგილიც არის და ქვეყანაც სახიფათოა. თქვენ როგორ ახართ, როგორ ვცნობ თავს?
იცით რა, რაღაც გარკვეულ წილად, როდესაც ფორმას იცმევ და იწყებს შეარაღებულ ძალებში მსახურს, განწყობილი ხარ და შეგუებული ხარ იმისთვის, რომ ყოველთვის შვიდობიან პერიოდში ვერ იმსახურებ, ყოველთვის არ გექნება რაღაც კომფორტული გარემო. მით უმეტეს, როდესაც მოდიხარ მისიაში, მეტად განწყობილი ხარ იმისთვის, რომ ნებისმიერი დღე შეიძლება დამთავრდეს ისე არა, როგორც ერთი ჩვეულებრივი დღე და მაინც ვთვლი, რომ ყველაფერი არის უფლის წყალობა, რა თმისღერი არ ცვივა ადამიანს ღვთისნების გარეშე და ვთვლი, რომ ღვთისნება იქნება ის, რომ ჩვენ ჩავალთ ძალიან შვიდად, უსაფრთხოდ, ბედნიერად.
და რა ხდება ახლა ამ ყოველდღიური სამსახურის მიღმა, ამ სამედიცინო პუნქტიდან, როცა გადიხართ, აი თქვენი მეგობრები, ქალები, რომლებიც აქ მსახურობენ, რას აკეთებ თავისუფალ დროს?
იცით რა, სულ ამბობ, ერთადერთი ალბათ და ერთ-ერთი რაშიც ყველას ძალიან მიმართლებს, ეს არის ადამიანების გარემოცვა ყოველთვის, სადაც ვარ. ჩვენ აქ ვართ 7 ქალბატონი, რა ვიცი, ალბათ ვთვლი, რომ ესეც გამართლება იყო, არაჩვეულებრივი კოლექტივია. სამსახურის შემდეგ ვცხოვრობთ ერთ საცხოვრებელ შენობაში, სადაც ყოველ საღამოს ყველა რაღაც ვიკრიბებით, მიდის ეგრეთ წოდებული ჭორაობა, იმისი, როგორ გავიარეთ დღევანდელი დღე, რაღაც უზიარებთ ერთმანეთს, ერთმანეთის ტკივილს საუბრობთ. ამ ყველაფრის შემდეგ მივდივართ ხშირად ჯიმში, ნუ დარბაზში, სადაც ვარჯიშობთ. და საღამო საკმაოდ ადრე გვიწევს დასვენება, იმიტომ რომ ყოველდღიურად საკმაოდ ადრე ვიწევ სამუშაო რეჟიმში ჯერჯდომას ისევე და პარალელურად ინტერნეტი არის საუკეთესო საშუალება, რომელიც დაახლოებით 60%-ით გვიმსუბუქებს აკოფნას, ოჯახებთან კონტაქტი და რა ვიცი, გადდრო ძალიან სწრაფად გადის, მინდა გითხრათ, აქ ბევრად სწრაფად ვიდრე სახლში.
ახლა ოჯახი რო ახსენეთ, ოჯახში ვისე კონტაქტებით ვინ დაგჭათ საქართველოში?
მე მყავს 16 წლის ბიჭი, თინეიჯერია და მგონი, რაც უფრო შორს არის დედა ამას სახლში, შეიძლება მისთვის არა ხუმრობ, რა თქმა უნდა, რაღაცნაირად შეგუა არგანიზმის, ახლა რო ვთქვა, რომ დაწკუნულია, იმიტომ რომ დედასთან მყავს დატოვილი, ბებიამ გაზარდა ძირითადად ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე, სულ წასული ვარ, სულ საღაც ვარ და ბებიას მეურვეობას არის შეჩვეული. დედამ დაადა ჩემი შვილი, რომელიც მელოდებიან სახლში და რომთანაც კონტაქტობ ყოველ საღამოს და ყოველ დილას.
გვიამბობდა მაკა ყურფარაშვილი, ავღანეთში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე მყოფი საქართველოს შეარაღებული ძალების სამხედრო მედდა. ჩვენი საუბრიდან რამდენიმე საათში კი მაკა გაეშურა ბაგრამის ბაზაზე მდებარე ქართველი ჯარისკაცების ხელით აშენებულ წმინდა გიორგის სახელობის მართლმადიდებელ ეკლესიაში, რათა ქვედანაყოფის სამხედრო მოძღვარ მამა ზაქარიას დახმარებოდა სააღდგომო წირვის ჩატარებაში. ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. შეგახსენებთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მომზადდა ავღანეთში ჩვენი ერთკვირიანი მივლინების განმავლობაში და მთლიანად ეძღვნება ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მყოფ ქართველ სამხედროებს, მათ რთულ, სახიფათო, მრავალფეროვან და მრავალწლიან სამშვიდობო მისიას. სამხედრო მოძღვრების ჯარისკაცებივით როტაციის წესით ენაცვლებიან ერთმანეთს ავღანეთში. მამა ზაქარია აპრილის დასაწყისში ჩამოხვა საქართველოს შეარაღებული ძალების 52 ბატალიონს, რომელიც, როგორც ზემოთ თქვა, ნატოს ბაგრამის ავიაციო ბაზაში და გარე პერიმეტრის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში მონაწილეობს. სამხედრო მოძღვარი ეკლესიაში ღვთისმსახურების დროს ანაფორას ატარებს. ბაზის ტერიტორიაზე კი ჩვეულებრივ აცვია საველე სამხედრო ფორმა, რომელიც საკმაოდ უხდება, როგორც გაირკვა ყოველდღიური ლოცვების გარდა. მამა ზაქარია ჯარისკაცებთან ერთად ვარჯიშობს დარბის საშუალოდ 5-10 კილომეტრს და სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებში, მათ შორის ფეხბურთისა და კალათბურთის სამხანაგურ მატჩებში წხებულობს მონაწილეობას. ქართული სამხედრო მოძღვარი ფიქრობს, რომ ფიზიკური ვარჯიშები და ღვთისმსახურება არათუ არ გამორიცხავს, არამედ ჰარმონიულად ერწყმის ერთმანეთს.
დიდება და მადლობა უფალს ქრისტეს აღდგომას გილოცავთ, ქრისტე ასწრა. დიდი წყალობა უფლისა, რომ ჩვენ საშუალება გვეძლევა აი საომარ პირობებში უფალ ვადიდოთ, სულიერ ცხოვრებით ვიცხოვროთ და ასევე პროფესიონალურად მიუდგეთ სამხედრო საქმიანობას. ჩვენი აქ ყოფნით ძლიერდება ჩვენი შეიარაღებული ძალები, ძლიერდება ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება და ძლიერი ჯარისკაცი გარანტი არის ჩვენი ძლიერი სახელმწიფო ებრიობის და განვითარების. ასე რომ ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება ერთი მხრივ ვემსახუროთ სამშობლოს და მეორე მხრივ ვემსახუროთ უფალს და ეს ორი სინთეზი აძლიერებს ზოგადად ქართულ ჯარისკაცს.
ჯარისკაცებმა სანამ მე თქვენ აი ესე უშუალოდ დაგელაპარაკებოთ ქართულმა ჯარისკაცებმა მითხეს რომ ჩვენი მოძღვარიო, ჩვენი კაპელანი არა მხოლოდ ეკლესიაშია ჩვენთან ერთად, არამედ ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც და სპორტულ ღონისძიებებშიც კი მონაწილეობს. მართალია ეს?
მართალია, ნამდვილად ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობა სპორტულ ღონისძიებებში, კერძოდ ეს იქნება ფეხბურთი, კალათბურთი, ეს იქნება სპორტულ დარბაზებში, ესე ვთქვათ, ვარჯიში და ამით ერთმანეთს ვამხნევებთ, ერთმანეთს ვაძლიერებთ, ესე ვთქვათ, ქადაგებთ ჯანსაღი ცხოვრების წესს, ეს ძალიან დიდ მუხწაძლებს ჯარისკაცებს და ძალიან ესე ვთქვათ დიდი შედეგები გვაქვს ამ ხრივ, სპორტული, ესე ვთქვათ, ვარჯიშების ხრივ. ეს კარგი არის, იმიტომ რომ ძლიერდება ჯარისკაცის ფიზიკური მდგომარეობა, რაც შემდგომ აძლევს, ასე ვთქვათ, მის პროფესიონალ საქმიანებაში წარმატებას, ესე ვთქვათ, მოუპოვებს.
მე ძალიან მსიამოვნებს ახლა ამ სიტყვების მოსმენა თქვენ და ამ დროს გამიჩნდა სრულიად, რა ვიცი, ლოგიკური შეკითხვა აი ამ თქვენი მონაკვლიდან გამომდინარე. ის რაც ბაგრამში შეიძლება გაკეთდეს, ოდესაც სასულიერო პირი რელიგიური აფსარებლობის დაკმაყოფილების ეხმარება ჯარისკაცს, ასევე მასთან ერთად არის ფიზიკური ვარჯიშების დროსაც. რატო არ შეიძლება ამის განზოგადება მთლიანად ერში საქართველოში?
მე ვფიქრობ, ეს შესაძლებელია, უბრალოდ უნდა იყოს ნება ამისი. მუშაობაა საჭიროა, ქადაგებაა საჭირო ამ ჯანსაღი ცხოვრების წესი. მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, სულიერი ცხოვრება, მაგრამ საჭირო არის აუცილებლად ფიზიკური, ესე ვთქვათ, სპორტული, ესე ვთქვათ, ცხოვრების წარმართვაც. ვინაიდან ჯანსაღი ადამიანი უფრო მეტს შეძლებს სულიერად გააკეთოს, სულიერ ცხოვრებაში უფრო მეტ წარმატებებს მიაღწიოს, ვინ სუსტი ადამიანი, მე ესე ვფიქრობ.
ვისი ნება აქ საჭირო, რა ნებაზე ლაპარაკობთ?
ну შეიძლება ეს მაღალ იერარქებიდანაც იყოს, ესე ვთქვათ, მოწოდება, ქადაგება, ესე ვთქვათ, თვითონ სამდელოებიდან პირადი ყველაზე ქადაგებაზე უფრო ნიშნულოვანი ალბათ თვითონ პირადი მაგალითის მიცემაც ნიშნულოვანი იქნება და თუკი ჩაერთვებიან სასულიერო პირები ესეთ სპორტულ ღონისძიებებში, ვისაც საშუალება ექნება ამისი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მუხტის და შედეგის მომტანი იქნება ჩემს აზრით. მე ამას გზნობ ჯარისკაცების ჩემი პირადი გამოცდილებიდან, როდესაც მე მიყურებენ რომ ვარჯიშობ ყოველდღე, მათაც უცდებათ სურვილი რომ ამივა მხარი და მათაც ივარჯიშონ და ეს მაგალითები უკვე ბაგრამის ბაზაზე ძალიან სერიოზულად მოქმედებს.
მეტიც მე ზოგიერთმა ალალად მითხრა რომ ჩვენს კაპელანს სირბილში ბევრი ვერჯობნი ვართო.
დიახ, რა ვიცი, ვცდილობ.
ერისკაცობაში რა პროფესია ქონდათ? რა გერქვათ ერისკაცობაში?
ერისკაცობაში მე სპორტში მოღვაწეობდი, ფეხბურთი ვითამაში 10 წელი, შევარდენის სპორტსკოლა მაქვს დამთავრებული. მოგეხსენებათ ეს 90-იანი წლების ძიმე პერიოდი, ამიტომ ჩემი სპორტული კარიერა ვერ განვითარდა ბიზნესთა გამო და ასე რომ სპორტული მემკვიდრეობა მომზდებს, ესე რომ ვთქვათ, და დღემდე ვაგრძელებ და არ წყვეთ სპორტულ ცხოვრებას სასულიერო ხარისხის დამსახურების პერიოდშიც კი.
ეს რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნოა, მაგრამ თქვენი ძირითადი მისია მაინც არის სულიერი სიმხნევე მიანიჭოთ აქ ყოფ 52 ბატალიონს, საკმაოდ დიდი შემადგენლობა. მათ ძალიან დატვირთული გრაფიკი აქვთ, როგორ ახერხებენ ისინი, ასე ვთქვათ, ეკლესიაში სიარულს და რა, თუ სწორი სიტყვა არც კი ვიცი, რა რეჟიმი გაქვთ მათთვის დაწესებული?
ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ, მინდა გითხრათ, მართლაც დატვირთვა ძალიან სერიოზული არის. ისინი როგორც გარე პატრულს, ასევე შიდა პატრულს თავერებზე, ასე ვთქვათ, მორიგეობას აწარმოებენ. ეს ძალიან გადატვირთული გრაფიკი არის და ღვთისშეწევნით მაინც ვახერხებთ, ესე ვთქვათ, ჯარისკაცებთან ურთიერთობას, სულიერ თემებთან დაკავშირებით საუბარს, რაც მათ ძალიან, ასე ვთქვათ, აძლიერებთ, ძალიან დიდი მუხტს აძლევს და მადლობა უფალს, რომ ეს კაპელანის ინსტიტუტი ძალიან ღმათ არის ჩართული, ესე ვთქვათ, სულიერ ცხოვრებაში, ჯარის სულიერ ცხოვრებაში და ბევრი ჯარისკაცი აი ამ, ესე ვთქვათ, კაპელანის ინსტიტუტს იყენებს სულიერი მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. ჩვენ გვაქვს ძალიან ჰარმონიული ურთიერთობა, ჩვენი ქართული ჯარისკაცები გამოირჩევიან რელიგიურობით და ეს, რა თქმა უნდა, საერთო საქმის წარმართვისთვის და მისიის კარგად შესრულებისთვის ძალიან დიდ როლს თამაშობს. სულიერად ხნე და მამაც ჯარისკაცი მოგეხსენებათ ბრძოლაშიც სულიერად და ფიზიკურადაც ხნედ გამოიყურება და ეს ჩვენი ძირითადად მე ვფიქრობ რომ ჩვენი ჯარისკაცების წარმატება ზუსტად ეს არის სარწმუნოება სიმამაცე სიყვარული მოყვასის და სიყვარული სამშობლოს
მინდა კითხოთ სხვა კაპელანებთან სხვა ქვეყნების სამხედრო კაპელანებთან გაგვთვარა
ურთიერთობა სამწუხაროდ ჩვენ არ აგვაქვს ინტენსიური კი არ ფაქტიურად არ აგვაქვს ურთიერთობა და ძალიან განვიცდი ამას და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ გავეცნო სხვადასხვა ქვეყნების კაპელანების ესე ვთქვათ ტრადიციას მათ მოღვაწეობას ქვედანაყოფებში ეს დასავლური ინსტიტუტი არის და კარგი იქნება რომ გამოცდილება გაგვიზიარონ ჩვენ ქართულ კაპელანებს შესაძლებლობიდან გამომდინარე ჩვენ თანაც დავნერგოთ ის პოზიტიური და კარგი პროექტები რომელიც მათ ისინი ძალიან ეფექტურად ახორციელებენ თათავიან ქვედანაყოფებში
შეთავსებათი გონიათ ესე იგი ქართული და ევროპულ ამერიკული მოწვის ინსტიტუტი
ვინაიდან ჩვენი ქვეყნისაც და სამხედრო ესე ვთქვათ მიმართულება არის ჩდილო ატლანტიკული ალიანსში გაწევრიანება რა თქმა უნდა ეს უმნიშვნელოვანესია ადრე თუ გვიან ეს ჩვენ მოგვიწევს მაინც ამის გავლა და რაც მალე გავივლით ამ პროცესს რაც მალე დაუახლოვდებით ყველა ესე ვთქვათ დეტალში ჩვენი ნატოელ პარტნიორებს რა თქმა უნდა ეს სასარგებლო იქნება ინსტიტუტისთვისაც კაპელანის ინსტიტუტისთვისაც ზოგადად ჩვენი შეერაღებული ძალებისთვის
ეს იყო ბაგრამში მყოფი 52 ქართული ქვედანაყოფის სამხედრო მოძღვარი ამა ზაქარიო რომელმაც 10 აპრილს შუაღამის 12 საათზე სამკომო ლოცვა და ლიტანიობა ჩაატარა ბაგრამის ნატოს საავიაციო ბაზის ტერიტორიაზე მდებარე ქართულ საოცავში წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში სადაც აღდგომის ღამით ანტიფული სამხედრით ერთმანეთის გვერდიდნენ ქართველი, ამერიკელი, ჩეხი, სერბი და რუმინელი მართმადებელი ჯარისკაცები. ეს ხო გაცემა დაბკულების სოლი, რომელსაც პაგი სტუდიიდან კობალი კლიკაზე უძღვებოდი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მომზადდა ავღანეთში ჩვენი ერთკვირიანი მივლინების განმავლობაში და მთლიანად მიეძღვნა ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მყოფ ქართულ სამხედროებს მართულ, სახიფათო, მრავალფეროვან და მრავალწლიან სამშვიდობო მისიას. გადაცემის ბოლოს მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალურ შტაბს და საქართველოს სამხედრო წარმომადგენლობას ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში. მილიონების დროს ჩვენი გადამღები ჯგუფისათვის გაწეული დახმარებისა და თანატკომისათვის. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ განმეორებით შემოგთავაზეთ მაისის დასაწყისში ავღანეთში მილიონების დროს ქართულ ჯარისკაცებთან ჩაწერილი ინტერვიუები მსოფლიოს ყველაზე უფრო ცხელ წერტილში. რეპორტაჟში ნახსენები 52 ალფა ასეული და 52 ბატალიონს უკვე სამშობლოში იმყოფება, მშვიდობიანად დაბრუნდნენ და უდანაკარგოთ ისინი და მათ ადგილზე ახლა საქართველოს შეერაღებული ძალების სხვა ქვედანაყოფი განაგრძობს სამშვიდობო მისიის შესრულებას. მე კობალი კლიკაძე ვარ, საქართველოდან შორსყოფ ქართველ ჯარისკაცებს და მათი სახით ყველა სამხედროს და მათ ოჯახებს ულოცავ დამდეგ 2017 წელს, გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, წარმატებებსა და გამარჯვებებს სამშვიდობო საქმიანობასა და ქვეყნის სადარაჯოზე. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. The decorations have been moved back to the attic. Our resolutions and our diets all in place. As another chapter ends and another one begins, slowly now we turn the page. Out into the midnight sky I stare in wonder at the grand design of how our planet dances with the sun. And I'm thinking this could be God's way of whispering. A story is being told, and the best is yet to come.